Ert News Radio 105,8.
Τέλειωσε η ΔΕΘ, φίλες και φίλοι, οι εξαγγελίες έγιναν, τα μέτρα εξειδικεύτηκαν, οι αριθμοί αναλύθηκαν και μπήκαν και στο τραπέζι, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά πως πίσω από τους αριθμούς υπάρχει πλέον κάτι πιο ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον αυτό είναι η πολιτική χορογραφία και έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί προφανώς ο Πρωθυπουργός πήγε για να ανακοινώσει τα μέτρα στην Θεσσαλονίκη, να παρουσιάσει δηλαδή ένα πακέτο οικονομικών μέτρων, αλλά επί της ουσίας έδωσε και το στίγμα το πολιτικό. Και όπως αντιλαμβανόμαστε και στη ροή των ημερών που ακολούθησαν και ακολουθούν, ο Αντώνης Σαμαράς αντιμετωπίζεται ως μία, δεν είναι πλέον μια εσωκομματική φωνή που ασκεί κριτική, η σχέση έχει περάσει σε μια ανοιχτή πολιτική σύγκρουση. Η διαφωνία για τα εθνικά, την εξωτερική πολιτική και την κατεύθυνση της παράταξης έχει πλέον αποκτήσει χαρακτηριστικά πολιτικής ρήξης. Και από την άλλη μεριά έχω την εντύπωση ότι αυτό που ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να κάνει ήταν Πασόκ και Ελλάς, δηλαδή Ανδρουλάκη και Τσίπρα, να τους βάλει στο ίδιο ράφι. Αντιμετωπίζονται με ενιαία λογική. Με αυτόν τον τρόπο δείχνει ότι οριοθετεί και ξεκαθαρίζει ο ίδιος το πώς θα κινηθεί προεκλογικά, γιατί είναι πια ξεκάθαρο, δεν χρειάζεται να τα λέμε αυτά, τα έχουμε πει καιρό τώρα ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Και έχει έναν στόχο, που αυτό επίσης ήταν ένα σαφές μήνυμα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που δεν είναι άλλο από την αυτοδυναμία. Το μήνυμα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν ήταν μόνο αυτά είναι τα μέτρα που δίνουμε στην κοινωνία, αλλά και αυτή η επιλογή που θα έχετε όταν έρθει η ώρα της κάλπης. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, 12 και 14 λεπτά, είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά», με τον Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή της, η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Είστε εκεί όλοι, όλες, για να δω λοιπόν. Επικοινωνήστε λοιπόν μαζί μας, δώστε μας το στίγμα σας ότι μας ακούτε μέσα από την πλατφόρμα που έχει το Earth News Radio 105,8 στο Viber. Στείλτε μας τα μηνύματα, χθες δεν προλάβαμε να πούμε πολλά. Πέσαμε ακριβώς πάνω στην εξειδίκευση των μέτρων από το Οικονομικό Επιτελείο. Ακούσαμε αναλυτικά όσα είπε ο κύριος Πιερακάκης, ακολούθησαν μετά και οι αναπληρωτές, ο αναπληρωτής υπουργός αλλά και ο υφυπουργός. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή θα κυλήσει κανονικά στην προγραμματισμένη της ροή. Ως εκ τούτου και επειδή δεν τα είπαμε, περιμένω να ακούσω τι έχετε να πείτε. Εδώ είμαστε λοιπόν και για να γυρνάμε στην επικαιρότητα και στις ειδήσεις που τρέχουν στη διάρκεια της ημέρας, και μια και αναφέρθηκα και στην εισαγωγή στον Πρωθυπουργό, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, να σας πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης πηγαίνει σήμερα στην Αίγυπτο για να έχει συναντήσεις και με τον Αλσίση αλλά και με τον πρόεδρο της, τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Είναι η τριμερής συνάντηση. Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθεί η ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας και εννοείται βεβαίως οι περιφερειακές εξελίξεις σε μια περιοχή η οποία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της διεθνούς ειδησιογραφίας και δεν είναι άλλη από την Ανατολική Μεσόγειο. Θα τα παρακολουθήσουμε και αυτά και θα δούμε πώς εξελίσσονται. Τώρα θα γυρίσουμε, όπως σας έλεγα από χθες, εδώ στα δικά μας. Θα καλωσορίσω, φίλες και φίλοι, τον αρχισυντάκτη στην εφημερίδα Τα Νέα, πολιτικό συντάκτη, τον Διονύση Νασόπουλο. Διονύση, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία, σε εσένα και στους ακροατές μας.
Λέω ότι κύλησαν οι μέρες, περάσαν ναι. μερικά 24 ώρα και έλεγα πριν από λίγο στην εισαγωγή Διονύση πως επί της ουσίας ο Πρωθυπουργός, που βεβαίως και η ΔΕΘ είναι το μέρος που κάθε ένας Πρωθυπουργός ανακοινώνει το οικονομικό του πρόγραμμα, συνήθως γίνεται για την επόμενη χρονιά, εδώ ήταν για την τετραετία με δεδομένη...
εδώ ήταν για τις κάλπες κατά
έτσι,
βάση.
Ακριβώς
για τις εκλογές που έχουμε μπροστά μας,
το μείζον
είναι αυτό. Και για την κυβέρνηση και για την πολιτική σκηνή.
Ναι, αλλά έδωσε ταυτόχρονα και το στίγμα, το πολιτικό, τη στρατηγική, ένα μέρος της στρατηγικής του μάλλον, γιατί είπα ότι το μήνυμα δεν ήταν μόνο αυτά είναι τα μέτρα που δίνουμε στην κοινωνία, αλλά είναι και αυτή η επιλογή που θα έχετε όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης.
Ναι. Εντάξει, αποτίμηση ίσως δεν έχει γίνει ακόμα, διότι είναι και νωρίς. Νομίζω ότι μέσα σε ένα 2-24 ώρα δεν προλαβαίνει κανένας να καταγράψει πλήρως τις τάσεις που θα διαμορφωθούν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει και αντιπολίτευση μπροστά μας.
Γι' αυτό είπα στίγμα, ναι.
Ναι, μέχρι το Σαββατοκύριακο θα δούμε τι θα πει και αυτή. Είναι και ο Αλέξης Τσίπρας μεσοβδόμαδα. Είναι και ο Νίκος Ανδρουλάκης το επόμενο Σαββατοκύριακο, είναι και τα άλλα κόμματα, κυρίως αριστερής όχθης και όχι μόνο
ναι.
μέχρι την Παρασκευή. Θα δούμε τι θα βάλει ο καθένας σε αυτό το μεγάλο πακέτο για να γίνει και ένα crash test και με τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες, το σχεδιασμό, το πλάνο της κυβέρνησης. Εάν πρέπει να σταθώ στον Κυριάκο Μητσοτάκη, διότι αυτό είναι το δεδομένο που υπάρχει αυτή την ώρα για να μπορούμε να αρχίσουμε την συζήτηση για το αποτύπωμα της ΔΕΘ, θα έλεγα το βασικό του μήνυμα είναι αυτό το μόνος μου και όλοι σας.
Αυτό.
Έχει κλείσει πόρτες σε συνεργασίες. Δίπλα στα μέτωπα με την αντιπολίτευση άνοιξε ίσως με το πιο άγριο τρόπο σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες και μήνες το μέτωπο με τον Αντώνη Σαμαρά. Νομίζω ότι η αντίδραση του Κυριάκου Μητσοτάκη αποτελεί την πλήρη επιβεβαίωση ότι έχει πιστεί και ο ίδιος ότι ο Αντώνης Σαμαράς ως ο Νούπο θα μας ανακοινώσει ένα νέο κόμμα.
Ναι, και επειδή το ξέρει αυτό, γι' αυτό ήταν και αυτή η στάση του απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά, που επί της ουσίας ξεκαθάρισε τη θέση τη δική του.
Ναι, θα έλεγα επίσης, Ευαγγελία, ότι ακριβώς από αυτό την κλιμάκωση της επίθεσης στον Αντώνη Σαμαρά συνάγεται επίσης και το ότι στο Μαξίμου και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θεωρούν ότι οι μεταβολές, οι ανατροπές μπορεί να προέλθουν από την αντιπολίτευση όπως την έχουμε κατά νου σήμερα,
ναι.
κυρίως το χώρο του Πασό και το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ ή αν θέλεις
πλέον της Ελλάς, όχι του ΣΥΡΙΖΑ, της Ελλάς, ναι, του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό.
Του Αλέξη Τσίπρα. Οι εκτιμήσεις του Μαξίμου κυρίως από την καταγραφή την πολύμινη που κάνουν, το βλέπουμε και εμείς δημοσκοπικά, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα δύο κόμματα λίγο πολύ θα κινηθούν στο σύνολό τους κάπου εκεί που κινήθηκαν και το 2023, δηλαδή δεν περιμένουν τον Αλέξη Τσίπρα με δύο μπροστά,
mm-hmm.
δεν περιμένουν τον Νίκο Ανδρουλάκη να καταφέρει να ανατρέψει το σκηνικό στην αντιπαράθεση την κεντροαριστερή και να περάσει στη δεύτερη θέση.
Ναι, και αυτά επίσης εγώ κράτησα, Διονύση, έχω μείνει με την εντύπωση ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επί της ουσίας κράτησε μία στάση απέναντι στον Ανδρουλάκη και στον Τσίπρα, καθιστώντας τους πολιτικά ίδιους στα μάτια του εκλογικού σώματος.
Σωστό.
Και αυτό έχει σημασία.
Να πω πάντως ότι τους εμφάνισε και Ιωνίος Συμμάχους. Αυτό έχει
ακριβώς.
για την επόμενη μέρα. Και αυτό έχει τη σημασία, σημασία του για το σχεδιασμό που έχει βάλει μπροστά το Μέγαρο Μαξίμου, μην επιστρέψουμε στις περιπέτειες του πρόσφατου παρελθόντος. Αυτό που ήθελα να πω όμως είναι ότι επειδή δεν περιμένουν από αυτούς τους δύο χώρους, τουλάχιστον στο συνολικό ποσοστό που θα καταλάβουν, κάποιες μεγάλες ανατροπές, ήταν έκδηλη ανησυχία και έτσι εξηγείται και αυτή η κλιμάκωση απέναντι στις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά, ότι οι πληγές που μπορεί να ανοίξουν εν τέλει μπορεί να προέλθουν από τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει και τη δυναμική που μπορεί να αποκτήσει ο Αντώνης Σαμαράς. Είναι αχαρτογράφητα εκεί τα νερά. Τα ακούς και εσείς, τα έχουν σχολιάσει και στον αέρα όλο το προηγούμενο διάστημα. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι μπορεί να στο τέλος της ημέρας να γκομαχά ο πρώην Πρωθυπουργός αν κάνει το κόμμα του για να μπει στη Βουλή. Υπάρχουν άλλες εκτιμήσεις που μπορεί να που λένε ότι θα είναι άνετη η είσοδος του στη Βουλή και υπάρχουν άλλες εκτιμήσεις που λένε ότι μπορεί να ανέβει σε τέτοια επίπεδα που οι διαρροές από το συντηρητικό ακροατήριο, το οποίο
έχει
μια δημοκρατία και είναι δυσαρεστημένο, να είναι σημαντικές. Εκεί λοιπόν αλλάζει τελείως όχι μόνο η στρατηγική του Μαξίμου μπροστά στις κάλπες, αλλάζει τελείως και το σκηνικό για τη μετεκλογική μέρα.
Ακριβώς, για την επόμενη μέρα. Και έχει σημασία αυτό. Και νομίζω ότι ακριβώς κοιτώντας την επόμενη μέρα από τη μία μεριά και από την άλλη, επειδή μας περιέγραψες με ακρίβεια το τι, πώς αντιμετωπίζει τα κόμματα ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, βλέπει ότι αυτό που αυτή τη στιγμή πρέπει να, σε αυτό που πρέπει να κάνει φόκους είναι η από τα δεξιά του διαρροές.
Ναι, διότι εάν περιοριστεί το ακροατήριο στα δεξιά, κινδυνεύει όντως αυτό που φοβούνται να δουν στις εθνικές κάλπες το κυβερνητικό επιτελείο ένα αποτέλεσμα ανάλογο των ευρωεκλογών, να είναι μια πραγματικότητα εκλογική.
Ακριβώς αυτό. Ακριβώς. Και πλέον γι' αυτό και νομίζω ο Κυριάκος Μητσοτάκης πέρασε σε τόσο σκληρή επίθεση απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά.
Διότι και ο πόλεμος μόλις έχει ξεκινήσει, είναι πολύ χειρότερος μπροστά.
Θα είναι ίσως η σκληρότερη αντιπαράθεση που θα δούμε προεκλογικά, Διονύση, αυτό. Διότι από το θα δούμε αν θα κάνει κόμμα που λέγανε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας όλο αυτόν τον καιρό. Περιμένετε λίγο και βλέποντας και κάνοντας. Είναι πρώην Πρωθυπουργός και δεν τον σχολιάζουμε. Τώρα πια το μέτωπο έχει ανοίξει, είναι ορθάνικτο.
Ναι, και το καταλαβαίνουμε και από την άμεση αντίδραση.
Γιατί δεν μπαίνει πια θέμα, ακριβώς, και γιατί δεν μπαίνει θέμα αν θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς κόμμα ή όχι. Ο Αντώνης Σαμαράς δουλεύει ήδη σε επίπεδο ψηφοδελτίων, συσπυρώσεων, οργανωτικά να δει πώς θα το χειριστεί κτλ. Αυτό είναι πια νοικιάζει γραφεία.
Συγκροτούνται ταχαίως. Όλα αυτά είναι δεδομένα. Το μόνο που απομένει ουσιαστικά είναι η ανακοίνωση επίσημη.
Αυτό
έχει να κάνει και με τη δική του στρατηγική. Θα φανεί. Υπάρχει μια εκτίμηση ότι πριν το τέλος της χρονιάς, στις επόμενες εβδομάδες θα υπάρχουν ανακοινώσεις. Υπάρχει και μια άλλη εκτίμηση ότι στη λογική του μαρτυρίου της Σταγόνας θα το αφήσει για το Φεβρουάριο, αν οι εκλογές πάνε προς το Μάιο. Θέλει να δώσει χρόνο στην κυβέρνηση η δική της αντεπίθεση να λειτουργήσει και να δημιουργήσει
ανταναπλαστικά. Δεν θέλει να μπει στη φθορά της αντιπαράθεσης στην ουσία.
Και σε μια δημοσκοπική φθορά, διότι πάντα λοιπόν είναι ότι στην εκκίνηση υπάρχει ένα πικ δημοσκοπικό. Εάν ο χρόνος παρατείνεται, μετά αρχίζει μια κάμψη και δεν θέλει να μπει στον κύκλο αυτής της κάμψης, διότι και ψυχολογικά μπορεί να λειτουργεί για τα ακροατήρια διαφορετικά. Πάντως είναι δεδομένο ότι στοχεύει στο συντηρητικό κοινό, η ατζέντα του είναι απολύτως δεξιά, έτσι πατριωτική, τα εθνικά θα τα σηκώσει, την οικονομία θα τη σηκώσει, θα σηκώσει ακόμη πιο πολύ τα θέματα της διαφάνειας, της διαφθοράς.
Η woke agenda είναι εδώ, πλευράς, όλα αυτά.
Η woke agenda, ήδη υπάρχει μια αναδίπλωση εκεί από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Μεγάρου Μαξίμου. Θα τα δούμε. Έχει ενδιαφέρον όλο αυτό, διότι τελικά, ξαναλέω, η εικόνα που υπάρχει στο Πρωθυπουργικό Επιτελείο, θα δούμε αν σωστά το μετρούν έτσι, είναι ότι η πληγή τους μπορεί να προέλθει από το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Όσο πιο μεγάλη πτήση κάνει, τόσο μεγαλύτερο πρόβλημα θα έχει η Νέα Δημοκρατία. Η αριθμητική επίσης θα το πει αυτό εύκολα, δεν νομίζω ότι...
Αυτό είναι βέβαιο. Όπως επίσης οι δημοσκοπήσεις που θα βγουν σε λίγο, Διονύση, θα αποτυπώσουν και πώς οι Έλληνες πολίτες αποδέχθηκαν το οικονομικό πακέτο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
Ναι. Τώρα δεν ξέρω, παρασκηνιακά διακινείται. Γενικά υπάρχει μια εκτίμηση σε σχέση και με την εικόνα που είχε δημιουργήσει η κυβέρνηση, έτσι, με τις διαρροές για μέτρα που έρχονται. Έτσι, ήδη οι μικρομεσαίοι διαμαρτύρονται, που είναι οι 120 δόσεις. Ακόμη και ο κύριος Μπρατάκος, που κανείς δεν νομίζω ότι θα του προσάψει ότι θέλει να κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, έβαλε ενστάσεις και δημοσιοποίησε μια δυσαρέσκεια του κλάδου του.
Ναι, και έχει σημασία η δική του τοποθέτηση.
Υπάρχουν θέματα. Οι τρίτεχνοι διακινούσαν από την κυβέρνηση περί εξομοίωσης. Δεν το είδαν οι τρίτεχνοι αυτό. Υπάρχουν αρκετά πράγματα σε σχέση με αυτά που έτρεχαν, τα οποία στο τέλος της ημέρας, με βάση τις ανακοινώσεις της εξαγγελίας πρωθυπουργικές, φάνηκε ότι ο πύχης ήταν πιο χαμηλά τελικά.
Εντάξει, εγώ πάντως για να είμαι ειλικρινής, Διονύση, επειδή ένα μέρος των μέτρων είναι απολύτως εμπροστοβαρή, περιμένω να δω μετά από 1-2 μήνες, γιατί δεν θα είναι άμεσα. Τώρα οι πρώτες δημοσκοπήσεις, την αίσθηση που...
Εγώ δεν το λέω πάντως για αυτό, για τον πύχη που φάνηκε να είναι πιο κάτω. Το λέω διότι ήδη γίνεται συζήτηση και εντός της κυβέρνησης ότι τον Δεκέμβριο, τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο, πιθανότατα έχει κρατήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το οικονομικό επιτελείο, το πρωθυπουργικό επιτελείο στη Φαρέτρα και κάτι ακόμα που θα έρθει να το προσθέσει όταν θα είμαστε ακόμη πιο κοντά στις κάλπες.
Ως συμπληρωματικό,
Αυτό που είδαμε δεν είναι το συνολικό πακέτο. Υπάρχει αυτή η εκτίμηση, διακινείται αυτή την ώρα.
Πολύ έντονα.
Να το δούμε. Δηλαδή, είναι ο σχεδιασμός τέτοιος που άφησαν τον πύχη λίγο πιο χαμηλά από αυτόν που, από το κλίμα που είχαν δημιουργήσει.
Και το βρίσκω και απόλυτα λογικό, ξέρεις αυτό, δηλαδή είναι λογικό εφόσον ο χρόνος των εκλογών πηγαίνει πίσω, λογικό είναι να κάνουν αυτό που λέμε το comeback. Ναι.
Και το λέω διότι δύο βασικά μέτρα, έτσι, τα 500 ευρώ για τους δημόσιους υπαλλήλους, είναι μπροστοβαρές μετρωμένα, αλλά δεν θα προλάβει καν σε εκλογές.
Αυτό,
θυμίζω ότι αυτό θα
αυτό
το
πάει πίσω.
Πάλι στην τσέπη τους τον Δεκέμβρη 27.
Έτσι. Διονύση, θα τα δούμε όλα αυτά.
Εκλογές. Και το άλλο βεβαίως με τους συνταξιούχους. Στην πραγματικότητα, ο συνταξιούχος που πήρε τα 400 ευρώ πέρσι θα πάρει ένα κατοστάρικο παραπάνω φέτος. Και μάλιστα είναι κομμένοι και αυτοί που είναι κατά
55. Ναι, ηλικιακά, βάζουν τα ηλικιακά όρια. Θα τα δούμε όλα αυτά. Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την πρώτη συνομιλία μετά
καλή
τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να είσαι καλά, για χαρά σου. Ο Διονύσης Νασόπουλος, αρχισυντάκτης στην εφημερίδα Τα Νέα. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και επανακάμπτουμε, θα μείνουμε επί των μέτρων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Came to the beach, I stood by the ocean. I never sat by the shore under the sun with my feet in the sand, but you brought me here, and I'm happy that you did. 'Cause now I'm as free as birds catching the wind. I always thought I would sing, so I never. Sky is more blue in Malibu. Next to you in Malibu. Next to you. We watch the sun go down as we're walking. I'd spend the rest of my life standing here tall. You explain the current as I just smile, hoping that you'll stay the same and nothing will change and it'll be us just for a while. Do they even exist? That's when I make a wish, just run away with the fish. Is it supposed to be this high all summer long?
Sometimes I feel like I'm drowning and you're there to save me. And I wanna thank you with all of my heart. It's a brand new start, a dream come true in Malibu.
Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, έχουμε επιστρέψει. Βλέπω τα μήνυματά σας, θα αναφερθώ σε αυτά σε λίγο. Την καλημέρα μου έχετε και σας ευχαριστώ για την συμμετοχή. Σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, θα επιχειρήσουμε να κάνουμε μια συζήτηση με έναν κατεξοχήν ειδικό και ψύχρεμο, θα πω εγώ, στην προσέγγιση και στην ανάλυση του, τον καθηγητή στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Πάνο Τσακλόγουλου, και πρώην υφυπουργό βεβαίως, αλλά κυρίως με την πρώτη του ιδιότητα θα ήθελα να συνομιλήσω μαζί του, βεβαίως και με την εμπειρία του στο Υπουργείο. Τι έχω σκεφτεί. Κύριε Τσακλόγουλου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές. Σας ευχαριστώ πολύ για τα πολύ καλά σας λόγια.
Να είστε καλά. Όχι, δεν είναι καλά λόγια. Πρέπει να προσεγγίζουμε με ειλικρίνεια κάθε φορά τον συνομιλητή. Είστε ψύχρεμος στην ανάλυση σας και στην προσέγγιση, κύριε Τσακλόγλου. Και προφανώς η θητεία σας στο Υπουργείο παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Αλλά από την άλλη μεριά, η πανεπιστημιακή σας ταυτότητα σας δίνει και μια αυτονομία, θα πω εγώ, στον λόγο. Σας κάλεσα σήμερα γιατί θα ήθελα να κάνουμε μια συζήτηση, προφανώς όχι για την εξειδίκευση των μέτρων που έχει γίνει από κατεξοχήν ειδικούς ενώ και φορείς, επαγγελματικούς κτλ. Ήθελα αυτά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, να τα αξιολογήσουμε και να τα βάλουμε στο πρίσμα της μεγάλης εικόνας της οικονομίας μας. Θέλω να πω, χωρίς να έχω ειδικές γνώσεις στην οικονομία, αλλά παρά τα αυτά μελετώ και διαβάζω, θα έλεγα ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κινούνται σε μια ισορροπία. Με ποια λογική το λέω αυτό? Ότι προσπαθούν να διανύμουν το μέρισμα ανάπτυξης στους πολίτες, χωρίς από την άλλη μεριά να παραβιαστούν οι δημοσιονομικοί κανόνες και μάλιστα οι αυστηροί ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες. Είναι έτσι?
Νομίζω πως θα συμφωνήσω μαζί σας. Ας ξεκινήσω από το πρώτο κομμάτι στο οποίο αναφερθήκατε. Τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι η οικονομία μας πηγαίνει αρκετά καλά. Αυτό μπορούμε να το δούμε από διάφορους δείκτες. Δηλαδή, πηγαίνουμε αρκετά ταχύτερα από ό,τι είναι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ποσοστά της ανεργίας μας έχουν μειωθεί θεαματικά. Η οικονομία μας γίνεται πολύ περισσότερο εξωστρεφής από ό,τι ήταν προηγουμένως. Οπότε, έχουμε μία ενδείξεις σε όλα σχεδόν τα μέτωπα. Ας πούμε, για παράδειγμα, ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Εκεί που είναι θεαματικά καλά τα πράγματα, εκτός από το μέτωπο της ανεργίας που και εκεί είναι θεαματικά καλά, είναι στο κομμάτι των δημοσιονομικών μας. Δηλαδή, μία από τις δύο μεγάλες αιτίες που μας οδήγησαν στην κρίση της προηγούμενης δεκαετίας. Εκεί τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά και πάνε πάρα πολύ καλά για καλό λόγο. Δηλαδή, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από αυτό που βλέπουμε στα δημόσια οικονομικά μας προέρχεται από την πάταξη της φοροδιαφυγής, που η οποία ήταν μία από τις μεγαλύτερες πληγές που είχε ποτέ η ελληνική οικονομία. Mm-hmm. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος δημοσιονομικός χώρος και μάλιστα ο δημοσιονομικός χώρος αυτός είναι το υπόλοιπο που έχουμε από την αποπληρωμή δανείων του ελληνικού δημοσιονομικού. Mm-hmm. Να μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα έχει δύο χαρακτηριστικά, το ένα θετικό, το άλλο αρνητικό σε αυτόν εδώ τον τομέα. Το αρνητικό είναι, το θετικό μάλλον είναι το ότι έχουμε την ταχύτερη απομείωση δημοσίου χρέους που έχουμε δει σχεδόν από οποιαδήποτε άλλη χώρα και σε οποιαδήποτε άλλη περίοδο. Αλλά από την άλλη μεριά εξακολουθούμε να είμαστε μια κοινωνία, μια οικονομία η οποία έχει τον υψηλότερο ρόλο, λόγο δημοσίου χρέους προς ακαθάριστο εγχώριο προϊόν από οποιαδήποτε άλλη χώρα.
Μάλιστα. Τώρα,
αφού πληρώσαμε δάνεια, έχουμε τώρα και αυτόν εδώ το χώρο ο οποίος ουσιαστικά κατανέμεται σε δύο περιοχές, ας πούμε. Mm-hmm. Για παράδειγμα, το πολύ είναι σε κάποιες παροχές προς τα νοικοκυριά και το δεύτερο είναι σε ορισμένα μέτρα για την ενίσχυση του επιχείρην.
Σκέφτομαι, κύριε Τσακλόγλου, το εξής, ότι αυτά τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν, αυτές οι αυξήσεις που έχουν επίσης ανακοινωθεί, για να έχουν διάρκεια, δηλαδή για να εξακολουθούν να υπάρχουν και στο μέλλον, θα πρέπει επί της ουσίας η χώρα για να τα διασφαλίσει αυτά, γιατί ναι, είναι αυτά τα στοιχεία που μας λέτε, αλλά νομίζω ότι για να διασφαλιστούν όλα αυτά πρέπει η Ελλάδα να πετύχει αυτό που λέμε δομική αύξηση της παραγωγικότητας. Αυτό το σημείο της παραγωγικότητας έχω την εντύπωση ότι είναι ένα από τα θέματα που η ελληνική οικονομία ακόμα χωλαίνει.
Ακριβώς έτσι. Ναι, και πρώτα-πρώτα, για να ξεκινήσω και πάλι από το πρώτο κομμάτι αυτόν τον οποίο αναφέρατε. Ο γενικός, ο χρυσός κανόνας σε οτιδήποτε μέτρα, σε οτιδήποτε παροχές, είναι ότι δίνουμε μόνιμα μέτρα όταν έχουμε μόνιμη βελτίωση και δίνουμε έκτακτα μέτρα μόνο όταν υπάρχει μια έκτακτη βελτίωση. Τώρα, ακριβώς αυτό το ότι δόθηκαν κάποια μόνιμα μέτρα είναι αντανάκλαση της γενικής πεποίθησης που υπάρχει όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, γιατί ακόμα είμαστε υπό κάποια μορφής επιτήρηση, ότι αυτά που πετύχαμε είναι μόνιμου χαρακτήρα. Δηλαδή αυτό που είπα για τη μείωση της φοροδιαφυγής, ναι, ας πούμε, για παράδειγμα. Τώρα, έχετε απόλυτο δίκιο ότι το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας αυτή τη στιγμή, και το οποίο αυτό συνηθαίνεται με την άλλη μεγάλη συζήτηση που γίνεται, που είναι για το παραγωγικό μοντέλο της οικονομίας, έχει να κάνει με την αύξηση της παραγωγικότητας. Δηλαδή, αυτό είναι το κομμάτι το οποίο κρατάει χαμηλά και τους μισθούς και το βιωτικό μας επίπεδο κ.ο.κ. Και προφανώς και με ταχύτερη παραγωγικότητα θα πετυχαίναμε και ταχύτερους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης.
Ναι.
Δεν είναι ότι δεν αυξάνεται η παραγωγικότητα, αυξάνεται, απλά όλοι μας θα θέλαμε να έχει αυξηθεί με ταχύτερο τρόπο.
Εσείς όμως η απολύτως ειδική στο θέμα της οικονομίας, διαβάζω από συναδέλφους σας, κύριε Τσακλόγλου, ότι η κακή ποιότητα των επενδύσεων γενικώς ξένων και εγχώριων είναι ένας από τους λόγους που με κριτήριο την παραγωγικότητα είμαστε και στους ουραγούς της Ευρώπης και που η αύξηση του ΑΕ προβλέπεται επισήμως να εξασθενήσει σε 1,7 το 27, σε 1,6 το 28 και 1,3 το 29. Θέλω να πω, επειδή δεν έχουμε καλής ποιότητας, επιτρέψτε μου την έκφραση, επενδύσεις, είναι ένας από τους λόγους που η παραγωγικότητα μένει χαμηλή.
Μάλλον θα έλεγα λίγο διαφορετικά. Πρώτα-πρώτα, οι επενδύσεις σαν ποσοστό του καθαρίστου εγχωρίου προϊόντος όντως έχουν σημειώσει μια σημαντική αύξηση, δηλαδή ήταν γύρω στο 11%, πλησιάζουμε το 17-18%. Αλλά υπολοιπόμαστε αρκετά του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Οπότε έχουμε ένα πρόβλημα ποσοτικό. Για πολλά χρόνια αυτό το πράγμα το οποίο γινόταν ήταν το ότι οι αποσβέσεις ήταν μεγαλύτερες από τις επενδύσεις. Δηλαδή δεν έμπαινε καινούργιο κεφάλαιο στην οικονομία, καταστρεφόταν και το ήδη υφιστάμενο κεφάλαιο. Τα τελευταία χρόνια αυτό έχει αλλάξει. Αλλά σίγουρα το ποσοστό των επενδύσεων στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν πρέπει να αυξηθεί αν περιμένουμε να έχουμε κάποια αύξηση της παραγωγικότητας. Αλλά δεν είναι μόνο από την πλευρά του κεφαλαίου, είναι και από την πλευρά της εργασίας. Δηλαδή, ένα καλύτερα εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό και άρα περισσότερο παραγωγικό. Και όταν λέω εκπαιδευμένο, δεν εννοώ μόνο την τυπική εκπαίδευση, εννοώ να έχει τα προσόντα τα οποία ζητάνε οι επιχειρήσεις στο μοντέρνο κόσμο. Τώρα, ως προς την παραγωγικότητα, ειδικά είμαστε στα πρόθυρα, μάλλον στα πρώτα βήματα κιόλας, θα έλεγα, μιας μεγάλης τεχνολογικής επανάστασης. Είναι αυτή η περίφημη ιστορία με την τεχνητή νοημοσύνη. Ακόμα πάρα πολλά κομμάτια μας είναι άγνωστα σε αυτό το τομέα, αλλά όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι αυτό πραγματικά μπορεί να οδηγήσει σε πολύ σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας. Και εδώ είμαστε για να υποφεληθούμε από αυτό. Υπάρχουν και δεν υπάρχουν, και είναι και πολλοί, να μην κρυβόμαστε. Βλέπετε άλλωστε τη συζήτηση που ξεκίνησε, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Bill Gates πριν από κάποιο καιρό, που είναι και από τους βασικούς παίκτες στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όλες, αν κρίνουμε και από το τι έγινε με τις προηγούμενες τεχνολογικές επαναστάσεις, εδώ αυτό είναι κάτι το οποίο και σε σχετικά σύντομο χρονικό ορίζοντα μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της παραγωγικότητας και με όλα τα θετικά που με αυτό μπορεί να έχει. Δηλαδή, βελτίωση του βιωτικού επίπεδου, ενδεχομένως λιγότερες ώρες απασχόλησης κ.ο.κ.
Ναι. Αναφερθήκατε πριν από λίγο και στο Ταμείο Ανάκαμψης και απλώς δεν ήθελα να σας διακόψω και ξαναγυρνάω λίγο σε αυτό. Το Ταμείο Ανάκαμψης, πάρα πολλοί λένε ότι τελικά είναι και ενδεχομένως και μία παγίδα εντός εισαγωγικών, υπό την έννοια ότι τα μέτρα δεν συνοδεύονται από επαρκή ιδιωτικά κεφάλαια σε έρευνα και ανάπτυξη ή και στη βιομηχανία. Είναι έτσι?
Εν μέρη ναι, δηλαδή το ποσοστό, πράγματι έχετε δίκιο ότι ένας από τους τομείς που έχει τα μεγαλύτερα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σε μια οικονομία είναι η πρόθεση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Mm-hmm. Στον τομέα αυτό πράγματι η χώρα μας δαπανά λιγότερο από ό,τι δαπανά η μέση ευρωπαϊκή χώρα. Για να μην μιλήσω για τους πρωταθλητές τους, δηλαδή Σουηδία ή εκτός Ευρώπης Ισραήλ και ούτω καθεξής. Οπότε εκεί χρειάζεται κάποια ενίσχυση. Απλά, αν πάμε να δούμε τη δομή των δαπανών αυτών, δεν είναι ότι οι δημόσιες δαπάνες υπολείπονται τόσο πολύ σημαντικά, είναι οι ιδιωτικές δαπάνες που υπολείπονται. Από την άλλη μεριά, οι εταιρείες εκείνες οι οποίες κάνουν συνήθως έρευνα είναι οι μεγαλύτερες εταιρείες. Και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή το μέσο μέγεθος ελληνικής επιχείρησης είναι πολύ μικρότερο από ό,τι είναι το μέσο μέγεθος μιας ευρωπαϊκής επιχείρησης, και το κυριότερο είναι το ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις που έχουμε στην Ελλάδα, με ευρωπαϊκούς ορισμούς μεγάλες, παράγουν, είναι σχετικά λίγες αριθμό, δηλαδή πάνω από 250 επιχειρήσεις στην Ελλάδα, πάνω από 250 άτομα προσωπικού στην Ελλάδα, πρέπει να γύρω στους 800 επιχειρήσεις, δεν είναι παραπάνω. Αυτές τώρα οι επιχειρήσεις παράγουν σε σχέση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές που είναι πάνω από αυτό εδώ το μέγεθος ένα πολύ μικρότερο κομμάτι του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος, έχουν μια μικρότερη απασχόληση από ό,τι οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ούτω καθεξής. Οπότε πραγματικά κάποιες προσπάθειες προς τον τομέα αυτό, ώστε να δυναμώσουν, να μεγαλώσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, θα έχει αποτελέσματα και στον τομέα της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης που αναφερθήκατε προηγουμένως.
Εγώ ακούγοντάς σας τώρα θα κάνω μια πολύ απλοϊκή ερώτηση, κυρία Τσακλόγλου. Ότι αφού η χώρα μας εξακολουθεί να έχει ένα πρόβλημα μεγάλο, θα έλεγα, παραγωγικότητας, σας ακούω τόση ώρα. Πώς μπορεί λοιπόν μια οικονομία να αυξάνει μισθούς με βιώσιμο τρόπο, χωρίς να αυξάνει πολύ περισσότερο την παραγωγικότητά της?
Αυτά τα δύο πράγματα πάνε μαζί, κυρία Μπαλτατζή.
Γι' αυτό το ρωτώ. Περίπτωση.
Βιώσιμα δεν μπορούμε να έχουμε αύξηση μισθών αν δεν συνοδεύεται από αύξηση της παραγωγικότητας.
Ναι, αφού λοιπόν αυτό εκεί έχουμε γρήγορα πρόβλημα.
Αυτό αργά ή γρήγορα οδηγεί σε πληθωρισμό και όλα τα προβλήματα που μπορούμε να έχουμε διαφορετικά. Οπότε μακροχρονίως το πρόβλημα των χαμηλών μισθών συνδέεται με το πρόβλημα της χαμηλής παραγωγικότητας. Μόνο η αύξηση της παραγωγικότητας είναι εκείνη που θα δώσει με βιώσιμο τρόπο αύξηση των μισθών. Και αυτό δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, είναι για οποιαδήποτε οικονομία στον κόσμο.
Προφανώς αυτό το καταλαβαίνουμε, και επειδή σε κάθε τέτοιου είδους συζήτηση, κυρία Τσακλόγλου, πάω πίσω. Ότι συζητήσεις στον δημόσιο διάλογο που είχαμε ξεκινήσει εν ώψη του Ταμείου Ανάκαμψης και πώς λέγαμε ότι ήταν η μοναδική ευκαιρία, ίσως και η τελευταία για την Ελλάδα, γιατί τα χρήματα ήταν πάρα πολλά, να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο. Το επίσης απλοϊκό ερώτημα είναι ότι αφού αυτό δεν το αλλάξαμε, γιατί έχουμε μπει στον 8ο χρόνο?
Ένα πράγμα. Ναι. Αυτό που λέμε η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου δεν είναι ένα πράγμα το οποίο γίνεται με ένα πάτημα ενός κουμπιού.
Προφανώς, προφανώς, δηλαδή, το καταλαβαίνουμε.
Από άλλες χώρες που είχαμε μια δομική μεταρρύθμιση στην οικονομία μας, είτε αυτή είναι η Κορέα, είτε είναι η Ιρλανδία. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πήραν δεκαετίες για να γίνουν. Mm-hmm. Έχει αλλάξει η ελληνική οικονομία σε σχέση με την περίοδο που ήμασταν, ας πούμε, για παράδειγμα, στην περίοδο των μνημονίων ή και πριν από τα μνημόνια. Υπάρχουν αρκετά πράγματα που έχουν αλλάξει. Αυτό εδώ που σας είπα, για παράδειγμα, προηγουμένως. Ναι. Η οικονομία μας είναι πολύ περισσότερο ανοιχτή από ό,τι ήταν προηγουμένως. Αυτό είναι πολύ θετικό πράγμα. Mm-hmm. Είναι οι εξαγωγές μας και η ποιότητα των εξαγωγών μας και η σύνθεσή τους κλπ. Αλλάζουν προς καλό βαθμό. Επενδύσεις γίνανε αρκετές και με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, και μην ξεχνάμε ότι όταν γίνεται μια επένδυση δεν είναι ότι το αποτέλεσμα το βλέπεις την άλλη ώρα κιόλας.
Ναι, ναι.
Αυτό δηλαδή
θέλει το χρόνο του.
Τι να σας πω, να πάω για μια δημόσια επένδυση. Γίνεται, ξέρω εγώ, ένας αυτοκινητόδρομος Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Αυτό δεν είναι ένα πράγμα το οποίο την άλλη στιγμή θα δεις, ξέρεις, όλο το αποτέλεσμα. Mm-hmm, αυτό είναι και σε βάθος χρόνου και το καθεξής. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Τώρα, ιδιωτικές επενδύσεις. Τώρα, για να έρθω λίγο στο περί Ταμείου Ανάκαμψης. Πράγματι, χρηματοδοτήθηκαν πολλές επενδύσεις και σε πάρα πολλούς τομείς. Ναι. Τόσο για τη βελτίωση του φυσικού κεφαλαίου της χώρας μας, όσο και για τη βελτίωση του ανθρωπίνου κεφαλαίου της χώρας μας. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ένα σημαντικό κομμάτι των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, και ήταν εκείνες οι οποίες είναι για να κατευθυνθούν στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, έχουν μεν εκταμείφθει, mm-hmm. έχουμε να εκταμείψουμε νομίζω και λίγα, και λίγα πράγματα ακόμα, mm-hmm. αλλά πολλά από αυτά έχουν έρθει απλά τα χρήματα από το εξωτερικό στην Ελλάδα. Αυτές δεν έχουν πάει ακόμα στην πραγματική οικονομία. Γιατί,
δεν διοχετεύτηκαν, λέτε.
Δεν διοχετεύτηκαν. Ακόμα είναι και την επόμενη χρονιά και τη μεθεπόμενη και ίσως και ακόμα λίγο πιο πέρα. Λογικό είναι αυτό. Δηλαδή, όταν αναλαμβάνω μία μεγάλη επένδυση, αυτή δεν γίνεται μέσα σε μία χρονιά μόνο.
Προφανώς.
Και η εκταμείευση γίνεται μία και κάτω. Mm-hmm. Οπότε έχουμε ακόμα.
Κάτι θα κρατήσουμε για τα επόμενα χρόνια,
ακριβώς,
αυτό λέτε.
Και επιπλέον βλέπουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι έρχονται και άλλα προγράμματα. Είδαμε πρόσφατα όλα αυτά τα οποία είναι με τα περιβαλλοντικά.
Ναι.
Βλέπουμε ότι ξεκινάει, ας πούμε, για παράδειγμα, το επόμενο ΕΣΠΑ, ή ξέρω εγώ πώς θα ονομάζεται το καθεξής. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε να περιμένουμε μόνο από αλλοδαπούς πόρους. Κάποια στιγμή πρέπει να αυξηθεί και η χρηματοδότηση επενδύσεων.
Αυτό ήταν το ερώτημα που ήθελα να σας θέσω, κύριε Τσακλόγουλ. Ωραία. Εάν λοιπόν αυτό τελειώσει, αυτό το παράθυρο που άνοιξε, κάποια στιγμή θα κλείσει. Θα έχει προλάβει η ελληνική οικονομία να αποκτήσει δικούς της μηχανισμούς ανάπτυξης?
Κοιτάξτε λίγο, οι μηχανισμοί ανάπτυξης κυρίως ενδογενείς είναι.
Ναι.
Δηλαδή, αν πάτε να δείτε ποιο είναι το ποσοστό των επενδύσεων στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, αυτό το 17% που προηγουμένως, οι πόροι οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό μπορεί να είναι σημαντικοί σε σχέση με άλλες χώρες. Αλλά αν πάρουμε στο σύνολο, ας πούμε, για παράδειγμα, το σύνολο των επενδύσεων προφανώς χρηματοδοτείται κυρίως από εγχώριους πόρους, εγχώριες αποταμιεύσεις και το καθεξής.
Mm.
Οπότε εκεί είναι που πρέπει να πάμε παραπάνω. Δηλαδή, αν δούμε την αποταμίευση στην Ελλάδα, είναι εξαιρετικά χαμηλή και ειδικά η αποταμίευση των νοικοκυριών. Έχει αυξηθεί, και αυτό είναι επίσης ένα πολύ θετικό πράγμα που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, έχει αυξηθεί κατά αρκετές δεκάδες δισεκατομμύρια τα τελευταία χρόνια, αλλά και πάλι.
Ποιος, η αποταμίευση των νοικοκυριών?
Η αποταμίευση των νοικοκυριών, ναι.
Εμένα αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, κύριε Τσακλόγλου.
Έχει δύο πράγματα. Το ένα είναι το τι παίρνουμε από τις επίσημες στατιστικές από τις τράπεζες. Δηλαδή,
ναι,
τις τράπεζες ξέρουμε
και
τι
ποια είναι. Νοικοκυριά είναι αυτά που καταφέρνουν να αποταμιεύσουν. Γιατί επίσης υπάρχει μια πραγματική εικόνα που η ακρίβεια, ξέρουμε πάρα πολύ καλά, πώς έχει οδηγήσει.
Αυτό είναι, ότι η ακρίβεια είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, είναι. Αλλά από την άλλη μεριά, αυτό που κυκλοφορεί πολύ στην Ελλάδα, ότι το 70% των Ελλήνων δεν έχουν, τι 70 και παραπάνω νομίζω ότι λέγανε, ότι είναι, έχουν λογαριασμούς κάτω από ένα χιλιάρικο, αυτό δεν έχει καμία τέτοια. Δηλαδή, εκείνο το οποίο ρωτάγαν ήταν οι λογαριασμοί, οι διάφοροι τι υπόλοιπο έχουν μέσα.
Καλά, εγώ τότε στην κουβέντα αυτή, λίγο για να δώσω απαντήσεις, κύριε Τσακλόγλου, θα βάλω και τη δήλωση του κυρίου Στουρνάρα για το μαύρο χρήμα.
Ναι, δεν αμφιβάλλω καθόλου. Αλλά πρώτα-πρώτα, αυτό το κομμάτι το οποίο μιλάμε τώρα, μαύρο χρήμα δεν μπορείς να το πας στην τράπεζα και να το νομιμοποιήσεις με κάποιο τρόπο. Συνήθως το κρατάς κάπου αλλού και κοιτάζεις να το ξοδεύεις λίγο-λίγο σε διάφορες άλλες ανάγκες τις οποίες έχεις.
Κατά συνέπεια, εάν επιχειρούσαμε να βγάλουμε, να μας δώσετε συμπερασματικά πού ακριβώς βρισκόμαστε και ποια είναι η πρόκληση, τι θα λέγατε, εννοώ για τα αμέσως επόμενα χρόνια?
Είχα λίγο, προκλήσεις έχουμε πολλές.
Σε
πρόκληση,
δύσκολους καιρούς, επίσης.
Δύσκολη καιρή είναι για κάποιον άλλο λόγο κυρίως, τον οποίο δεν το έχουμε μόνο στην Ελλάδα, το έχουν όλες οι αναπτυγμένες χώρες και το έχουν όλο και διαρκώς
και
περισσότερες
αναπτυσσόμενες. Βέβαια, και για το σύνολο.
Όχι, είναι για ένα θέμα που δεν το κουβεντιάσαμε καθόλου. Γερνάμε ταχύτατα σαν κοινωνίες.
Ναι.
Δηλαδή, το ποσοστό γονιμότητας πέφτει θέμα. Δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο πέφτει αυτή τη στιγμή. Και ταυτόχρονα,
η Ευρώπη έχει μείζον θέμα, τουλάχιστον η Ευρώπη.
Αν σας πω ότι αυτή τη στιγμή ότι τα 2/3 του κόσμου σε όλη την Ιφίλιο μένουν σε χώρες στις οποίες το ποσοστό γονιμότητας είναι κάτω από το 2,1 που χρειάζεται για να μείνει σταθερός ο πληθυσμός, θα λέγατε.
Ναι.
Δηλαδή, λέμε διαρκώς, ας πούμε, για παράδειγμα, για τη γειτονική μας Τουρκία κλπ. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει ποσοστό γονιμότητας που είναι λίγο πιο πάνω από την Ελλάδα.
Ναι.
Μιλάνε για το αντίστοιχο στην Αμερική με το Μεξικό.
Διάβαζα ότι τέτοιο πρόβλημα έχει και η Κίνα. Α, για άλλο λόγο, βέβαια, από τον έλεγχο των γεννήσεων.
Το έχει για πολλά χρόνια και είναι
βέβαια
για διαφορετικό λόγο που ήταν αμυγός πολιτικός.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά αυτό το πράγμα, αν εξαιρέσουμε αυτή τη στιγμή τις μεγάλες ενότητες του κόσμου, τις γεωγραφικές, μόνο στην Αφρική είναι πολύ ψηλότερο από το 2,1 το ποσοστό γονιμότητας. Αλλά και εκεί πέφτει με γρήγορο ρυθμό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι κάπου μεταξύ 3 και 4, αλλά 3 δεκαετίες πριν ήταν στο 7.
Ναι.
Και ταυτόχρονα έχουμε και το πολύ θετικό πράγμα, το ότι ζούμε περισσότερα χρόνια. Ευτυχώς, ναι, εκεί έχουμε και κάτι άλλο το οποίο μετράμε. Όλες οι μελέτες οι οποίες έχουμε φαίνεται να δείχνουν ότι έχουμε μια βελτίωση του λεγόμενου υγιούς προσδόκιμου της επιβίωσης.
Ναι.
Δηλαδή, όλο και περισσότερα χρόνια ζούμε καλά. Δηλαδή.
Αλλά σε έναν πληθυσμό ο οποίος έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, αλλά ταυτόχρονα έχει και υπογεννητικότητα, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό, έτσι.
Σημαίνει μικρότερο πληθυσμό και γυρότερο πληθυσμό. Αυτό.
Αυτό. Και άρα ό,τι σημαίνει αυτό για ασφαλιστικά ταμεία και τα λοιπά.
Αυτό τώρα όμως έχει άμεσα.
Μια κουβέντα ακόμα αν έχετε την καλοσύνη. Ναι. Και θα αυτό το συζητήσουμε άλλη φορά αυτό το θέμα, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Αυτό έχει άμεσες συνέπειες και για την, πώς το λένε, για την ανάπτυξη, την παραγωγικότητα
βέβαια.
Και το καθεξής.
Βέβαια, γι' αυτό τώρα,
για να συνοψίσω, νομίζω ότι είμαστε στο σωστό μονοπάτι. Σε αυτό πρέπει να μείνουμε και τα επόμενα χρόνια. Και πραγματικά το κύριο πράγμα το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι αυτό το οποίο έχει να κάνει με την παραγωγικότητα.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσακλόγλου.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κύριε Μπαλτάζη.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Πάνος Τσακλόγλου, φίλες και φίλοι, καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και βεβαίως πρώην υφυπουργός.
Μην τα παίρνεις όλα σοβαρά, βαρύνει η ζωή μας με πολλά πράγματα χρήστα που χρόνια κουβαλάμε. Είχαμε, δεν είχαμε δουλειά, κάναμε πολύπλοκα τα απλά, ζαλισμένοι στο λαβύρινθο γυρνάμε. Τα μπερδέψαμε κι αφού δεν ξεμπερδέψαμε, σοφία. Μιλήσαμε, την αναλύσαμε, στο γιατρό την ταραγμένη μας ισορροπία. Hey, σαν τρεις νόημα να βρίσκονταν, το βρεις αφορείς πόσο γρήγορα.
Λοιπόν, στον φίλο Κροατή, κύριο Γκαμπρέλα, να πω ότι βλέπω τη φωτογραφία μισή που μου έχετε στείλει, είναι ένα προφανώς απόσπασμα από εφημερίδα που δεν μπορώ όμως να το διαβάσω. Κύριε Βιτσόπουλε, ακούσατε, ρώτησα, απαντήσεις δόθηκαν. Τώρα, προφανώς δεν συμφωνούμε και δεν συμφωνούμε όλοι με απόψεις οι οποίες διατυπώνονται. Κύριε Τσιμπερίδη, και εσάς σας βλέπω, να είστε καλά. Γέλασα με το μήνυμά σας, το ομολογώ. Στο φίλο ακροατή Τάσο τον καλημερίζω και τον ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή. Αυτά είναι γνωστά τι έχουν γίνει. Όσο για τον Ανδρέα, που με ρωτάει για τον κύριο Πολάκη, Ανδρέα μου, θα σε γελάσω και δεν θα το ήθελα. Δεν ξέρω ακριβώς για να σου απαντήσω. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας, για τη διάδρασή σας. Να κλείσουμε ραντεβού αύριο περίπου στις 12 και 10. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου, καλό υπόλοιπο ημέρας.
Όταν το βρεις αφορείς πόσο γρήγορα ξεβαφεί. Και τι μένει τελικά, η αλήθεια είναι μια, πως αλήθεια δεν υπάρχει. Ξεμπερδέψαμε κι αφού δεν ξεμπερδέψαμε, με τα φυσική και πολική φιλοσοφία. Και μιλήσαμε, την αναλύσαμε, στο γιατρό την ταραγμένη μας ισορροπία. Hey, ψάχνεις νόημα να βρεις, κι όταν το βρεις αφορείς πόσο γρήγορα ξεβαφεί. Και τι μένει τελικά, η αλήθεια είναι μια, πως αλήθεια όταν το βρεις αφορείς πόσο γρήγορα ξεβαφεί.